Ja, hei og velkommen til en ny episode av Brannkast. I dag skal episoden handle om skogbrann. Og i dag har jeg fått med meg en gammel bekjent, nemlig Dag Botten, som er brannsjef i Haugaland IKS. Velkommen, Dag.
Jo, takk for det. Det er jo andre gang på kort tid dette her, så dette er jo veldig kjekt.
Jeg var så fornøyd sist gang, så jeg måtte ta deg med inn igjen.
Det var spørt.
Og så har jeg også fått med meg en professor, Brannkast sin første gjest, som er professor i sikkerhetsfaget, og vi har fått med oss Torgrim Lok, som er rådgiver i Gassco og professor på Høgskolen i Vestlandet. Velkommen, Torgrim.
Jo, takk for invitasjonen. Dette skal bli interessant.
Ja, jeg er enig. Ja, hvis vi begynte med deg da, Dag, hvem er du? Og ja.
Jeg vil jo kanskje først si at Torgrim, Han, jeg gikk jo på den gangen det hette Statens Sikkerhetshøgskole, og dette er jo, jeg tror det er snart 500 år siden, og da var han professor, og var min lærer, så det synes jeg er litt artig, vet du. Men ja, meg, ja. Ja, jeg er brandsjef i Haugaland Brann og Redning, og er da naboen til Torgrim, for da holder til i Haugesund, og ja, i denne sammenhengen her, så, og skogbrann, så har jeg jo alltid hatt interesse for skogbranner og liker litt av utfordringene som er med det som har med skogbrann å gjøre. Ikke bare med selve brannen, men litt om den dynamiske uforutsigbarheten som er rundt skogbranner, har jeg alltid funnet fascinerende. Har jo vært med i, hva kan jeg kalle det, skogbrannfamilien nå siden 2004, hvor jeg første gang da var borte i USA på utveksling, og vært noen turer da og etterpå både der og andre plasser, og finner jo ut, jo mer jeg jobber med dette, jo hvor lite jeg faktisk kan, for dette er et enormt stort felt som er komplisert, men også selvfølgelig da veldig faglig interessant. Første store skogbrann var på, da var i Froland, for de som husker den, i 2008. Og etter da igjen så har jeg vært med i lederstøtteteamet til DSB og har vært engasjert rundt det som har med skogbrann å gjøre. Ja, ellers så er jeg litt inne i dette EU-miljøet, hvor jeg får lov til å kalle meg en ekspert, faktisk. Det høres veldig flott ut, men de er litt røse med seg titlene der nede da. Så da synes jeg jo er litt artig da. Yes, tenker du da for å være da?
Ja, det er veldig bra. Ja, det er jo et ekstremt stort fagfelt egentlig, da, dette skobrannsgreiene. Så det er jo litt derfor jeg har lyst til å lage denne episoden. Men det skal vi komme litt mer inn på. Men hva med deg da, Torgrim?
Jeg er fra Haugesund. Så var jeg veldig interessert i kjemi og fysikk og matematikk og sånne ting når jeg vokste opp, så jeg havnet på det som heter NTH den gangen. Jeg ble sivilingeniør i høytemperaturkjemi, og så var jeg i militæret, gikk tilbake igjen og tok en doktorgrad i høytemperatur og varmetransport. Så jobbet jeg litt i inn- og utland med keramiske materialer og elkem og sånn, og så var det plutselig noen ledige stillinger i Haugesund. Tregangs utlysning på brannsikkerhet eller brannteknikk, så søkte jeg der, og da hadde jeg jo en god teoretisk bakgrunn da, så jeg måtte jo sette meg inn i hva dette med brann er og sånn. Og det er et veldig spennende fagfelt, og det var helt topp, og så hadde den bakgrunnen jeg hadde i forhold til å forstå branndynamikken og sånn. Så det har jeg forelest i mange år, eksplosjonssikring også, men jeg har også vært borte i kreativitet og nyskaping, og jeg er vel kanskje som professor en litt sånn typisk NTH-mann, som ikke er veldig sånn med skylapper på, men forsker på det som er interessant og nyttig. Så det har vært mye forskjellig opp gjennom årene. I januar 2014, hadde vi de store brannene i Lærdal og Flatanger og Frøya. Og da ble jeg mye interessert i dette med tørkeprosesser, som medfører økt brannfare. Og begynte blant annet å skrive forskningsartikler om disse brannene da. Og det som var nytt for meg når jeg kom inn i temaet, lyng och skogbrand och sånt var ju detta med de enorma ändringarna som sker i naturen runt oss. Sån alltså med einor som gror upp, gammal lyng, mycket biomassa, och jag kände att här är det mer än bara branddynamik och törking och sådana ting som är relevant. Så för mig var det en lite sån uppenbaring att se hur tvärfaglig detta med skog och lyngbrand och sånt nu är. Det var väldigt fascinerande. Och då såg jag att här har man mycket att göra framöver.
Ja, och så är du också med i den här forskningsprojektet Dynamics. Kan du fortälla lite om det här?
Ja, alltså jag såg ju att här har med problem med risikoförståelsen, och det är det jag har jobbat mycket med i industrin de senare åren och försökt undervist de sista åren på högskolan också. Det har ju gått på detta med att förstå risiko, och det är helt uppenbart att det var inte en god nok risikoförståelse i januari 2014. Och det tänkte jag, detta måste man göra något med. Så jag skrev för 2,5 år sedan ett söknad om ett forskningsprojekt som heter Reducing Fire Disaster Risk to Dynamic Risk Assessment and Management, förkortat då Dynamic. Och det går ju ut på att kanske förstå risikoen i förkant, alltså man lagar modeller för hur brandfaren blir någon dagar i framtiden, så att det är mycket lättare för dagbottnen och de andra brandcheferna att planlägga för risikotoppar och eventuellt göra en insats, mobilisera i förhåll till det som kanske kan komma. Så, och det fick med det projektet, och jag vet inte, en av grunden att det fick det var väl kanske att dagbotten satt i den gruppen som tilldelt, jag vet inte helt.
Försiktig nu, vet du. Detta blev nog vurderat av ett panel som var sammansatt av ganska så duktiga folk från stort sett utland, och du får ta det som en stor tillit till att du fick projektet, för det var många som inte fick midla i den runden där.
Ja, det är alltid stor konkurrens om dessa projekt. Och det är faktiskt lite sånt att det är lite sån käpphäst från min sida att väldigt många goda forskare brukar väldigt mycket tid att skriva söknader. Så är det något man skulle ha haft på plats i Norge, så är det ett sån en finansiering av förnuftig forskning där en kan göra jobben istället för att bara skriva söknader. Alla brandforsk i Sverige.
Ja, det är ju lite det då. Alltså, hvis vi ska utveckla fag så måste vi faktiskt basera oss på forskning, inte bara traditioner. Alltså, det är den riktningen vi måste gå nu med brandfag, hvis vi ska lyfta det då. Alltså, hvorfor vi gör det, och vi måste se till resultater och utvecklingen av faget. Så det är ju intressant.
Du har riktigt väldigt gott poäng. Nu ska jag inte lite vara sån här forskningspodcast, men det är likväl sån att i botten så måste ligga kunskap, och kunskap kommer kun fram vid forskning. Och nu är det, du har ju brandforskare i Sverige, så du säger Torgen, och vi har ju också etablerat ett center i Norge som vi hoppas ska växa och bli något testvarande, så kanske är något i startgrupp. Vi krossar fingrarna för det.
Ja, absolut. Ja. Och så är det där, hvis vi ska ta risiko så måste vi förstå risiko. Men lite in på det du säger, alltså, vi tar ju väldigt mycket risiko, så vi måste förstå det rätt och slett. Det är därför jag har lust att lagra den här episoden. Det är på grund av att det bränner hela tiden. Alltså, jag känner inte helt grejen på detta. För vi ser ju att det är ju skogbränder i Kalifornien, skogbränder i Hallas, skogbränder i Ryssland, skogbränder i Turkiet. Ja, det är säkert något jag har glömt. Men det är ju helt, ja, det är helt otroligt. Och detta är ju också något vi sliter med i Norge. Så jag syns att vi belyser detta här mer då. Så jag måste fråga dig, det är ju kanske lite stort spörsmål, men hur bränner det så fælt?
Alltså det som säger, det är ett stort spörsmål, men det är kanske mer ett vanskligt spörsmål. Spörsmålet kan ju gärna vara, bränner det mer än för? Och det är väl kanske inte gott att svara på det heller, men där man kan stå fast är nog att när det först bränner så blir gärna brännande väsentligt större och har större konsekvenser än tidigare. Och då är ju då är det intressant att spåra sig vidare, vad är orsaken till det? Är det klimatändringar? Det är väl ingen tvivel om att det är klimatändringar, men är det alena orsaken till det, eller kan det vara att brandväsen runt om i världen har olika responstid, och det är lite av de samma utmaningar där som andra etater har inför sina sektoransvar? Kan det vara förvaltning av skogen som är i ändring, så att ting gror igen och du får ett större potential för de stora brandarna? Kan det være rett og slett politiske prioriteringer? Kan det være at vi som brannvesen rett og slett ikke blitt noe bedre til å håndtere den type hendelser, at vi spesialiserer oss på? Det er masse spørsmål her som er... Jeg tror ikke svaret er enkelt. Dette er noe komplekst, og det er avhengigheter, og ting henger nok i sammen. Men det som jeg tror vi kan, ikke bare slå fast, men som er bevist, det er at det er større branner. De kommer tettere, de er mer alvorlige. Grensesnittet mellom bebyggelse og skog er også blitt mindre, så når det først brenner i skogen, så går det nok veldig fort over til bebyggelse med de konsekvenserne. Og at brannene blir så omfattende, så ser man det er andre fenomener også som oppstår, så til at konsekvenserne blir, som jeg sier da, veldig, veldig, veldig store. Og dette er globalt. Vi ser det oppe i Russland og Sibir-området, der er det enorme branner i Alaska, du har det selvfølgelig borte i USA og Kanada, du har nå i år så var det veldig mange store branner nede i Algerie, Hellas, Portugal har jo hatt sine branner, og dette er ja, altså, greit, vi har media tett på oss, vi får jo servert ting i nåtid hele tiden, men vi må nok slå fast at omfanget og volumet og konsekvensene er nok i endring, og det som vi også ser er at de utfordringene de hadde sør i Europa for en 20-30 år siden, det flytter seg nordover, så vi får mange av de utfordringene her nå, og så blir det bare mer ekstremt sør i Europa og rundt Middelhavet. Så vi må nok ta inn over oss den trussel som ligger der, og være i forkant og begynne å tenke forebygging, tenke hva gjør vi når ting oppstår, og hvordan skal vi ta ting før ting blir for stort. Vi har jo også sett i Sverige både i 2014 og 2018 hvor de har disse enorme brannene, og vi mener jo at det kunne like godt skjedd her på berget som det skjedde i nabolandet. Været var det samme, og skogen den samme, så ja, vi har sikkert hatt både flaks og dyktighet, jeg vet ikke, men vi må være forberedt i hvert fall.
Ja, jeg er veldig enig i det Dag har sagt her. Det er kolossalt mange ting som påvirker dette, og mye er nok den akkumulerte biomassen som har fått på grunn av endringer i landbruk og forvaltning, pluss det at vi har bygd mye mer i randsonen, altså nye boliger i randsonen. Vi har andre faktorer, det er gjerne folk bor lenger hjemme og er mindre mobile og må reddes hvis det skjer en brann og så videre. Så vi må ha større bevissthet rundt dette, og et av problemene er jo det at for den enkelte i sitt lokalmiljø så er dette en veldig sjelden hendelse, en lav frekvens, det skjer kanskje hvert 250 år at det er en alvorlig brann der du bor, så det er vanskelig å ha et forhold til det. Men hvis en ser over Norge samlet sett, så har vi jo jevnlige store branner nå. Og det, hvis vi ser da på det som har fått fokusområdet for Dynamics, er jo det gjengrodd lyngemark, altså her på, langs kysten av Norge. Typisk fra Sørlandet oppover til ja, omtrent til Polarsirkelen. Og der har jo den gjengroingen skjedd i veldig stor grad, sånn at man har fått det på grunn av endringer i landbruks... Altså, vi har ikke sauer på beite lenger, vi har ikke geiter på beite lenger. Og da gror braken opp. Det her rett ut fra vinduet hvor jeg ser, er noe ganske omfattende brak, altså einer som vokser, og det er klart at dette brenner som bare sør, når det er tørt. På toppen av dette så kommer jo da klimaendringene, som gjør at vi får noen lenge tørre perioder enn før, og våtere perioder andre deler av året. Men samlet sett så vil jo dette gjøre at brannrisikoen øker. Og vi må forberede oss på dette på et eller annet vis. Og det er ikke sikkert at vi kan forvente at dagbåtene og de andre brannvesene klarer å rykke opp kjappere. De gjør sin innsats. Vi må lete etter kanskje andre måter å håndtere problemet på. Og da vil jo dette med å redusere biomassen i randsonen være en god mulighet.
Ja, absolutt. Du snakket jo om det her med at vi er mindre mobile, vi har mindre sauer ute på gress og ute i skogen. Da. Er det sånn at vi forvalter ressursene rett, egentlig? For dette her er jo mat og, til dyr, og det er brensel til peisen. Og så. Her er det mye ressurser som ikke blir brukt, og så bare vokser det seg opp til et stort problem, rett og slett.
Ja, alltså det är klart den biomassan som ackumuleras, hvis den heller hade blivit ett kött för exempel, så hade vi ju fått nytta av den biomassan. Och det har vi ju, alltså man har ändrat landbruket totalt i senare åren, för det har ju svart sig mycket mer över ansatt i i brandväsen eller i oljebranschen än att jobba som bonde. Så där har det ju varit ändringar. I tillägg så är det ju väldigt dyrt att sätta vjärar och sånt. Men det ska man vara klar över att nu är det nya möjligheter. Det är ju en norsk uppfinnelse som heter NoFence, där geiter för exempel, sauer eller kyr kan gå runt på beite och styrt då av GPS. Alltså de får sån pipesignal hvis de kommer närmare kanten och de får strömsignal hvis de går för långt. Och de lär sig kapt detta här. Så det är kanske teknologiska möjligheter som kan hjälpa oss framöver också. Och i tillägg där det för exempel är väldigt övergått tätt på bebyggelsen, kunde vi gärna tänka oss situationer där privatpersoner, sådana välföreningar, fick utdelt några sager och öxor och whatever och kutte ner braken och ta det hem som ved och utnyttja det till kalla vintrar istället för att det representerar en brandfara rätt ut förbi dörren. Så det är ju möjligheter här.
Mm. Absolut, och det är ju den här miljöaspekten också, sånt vi importerar ju en del kött va, för exempel. Kanske vi kunde dyrket mer, alltså fått upp mer kött då. Vi har mer sauer ute på beite och så hade det varit en vinn-vinn för egentligen alla.
Men detta är ju så det är ju gärna så jag nämnde med politik då, så detta är ju vad incentiv har en för att förvalta skogen, vad incentiv har en för att förvalta kystlinghejo. Det är idag dålig butik och ingen kanske förväntar att folk ska driva med sånt när det kostar pengar. Så och detta gäller inte bara Norge, det gäller egentligen de flesta platser till kvart och det är några utmaningar runt det. Så önskar med en annan förvaltning av resurserna så må politikerna in och reglera det, den vägen där tror jag.
Mm.
Ja, alltså, detta kan ju kosta lite, men det var faktiskt några initiativ i norra delen av Högesund ut på Årabåt. Där de vill genskapa kystlandskapet med kystlinghej och sånt. Och där delte de ut några motorsager och lite sånt till privatbefolkningen. Och de fick besked om att kutta sitkagranor och annan stor biomassa mot att få veden själv. Och då stack de ut och gjorde det. Det var gratis ved. Så att det kanske måste lära oss vilka knappar man ska på något sätt trycka på. Då tränger inte kostnaden vara så väldigt stor. Litt kostnader vil det være, men da er jo spørsmålet, vil vi ha et tryggere samfunn, så er det kanskje veien å gå.
Og vil vi etter geitekjøtt? Vil vi etter sauekjøtt? Men det er jo faktisk et problem da også, altså, dette ligger jo på lager og blir kastet, så det er mange avhengigheter.
Ja, og der har vi jo avhengigheter med importavtaler for sauekjøtt fra New Zealand. Så det er sikkert politiske runder som må tas altså.
Men jeg tror ikke det var sauekjøtt og politisk avtale som vi skal snakke om i dag. Men vi får komme oss videre, Øyvind.
Ja, men det er noe interessant. Men for at det skal bli skogbrann da, så må vi ha et annet sted og, altså en tennskilde som sørger for at det her tar fyr da. Hva er egentlig en typisk tennskilde da, her ute i naturen? Og jeg må jo også spørre, har dette endret seg?
Nei. Det har nok ikke da, altså. Hvis vi ser på statistikk til direktoratet vårt, så er det fremdeles med mennesker som forårsaker de aller fleste brannene. Og vi mennesker er veldig flinke til det, så heter det skal bare. Og vi har jo gjort det mange ganger før, og vi vet hva vi gjør, men det er rett som det er at ting går galt. Så de fleste brannene som vi har i skog og mark, det er nok påsatt, eller det er kaffebål, eller mister kontroll på en eller annen måte. Det er jo selvfølgelig også lynestag innimellom. Vi har ikke så mye sånne tørre lyn, men der som jeg var før, der var det veldig vanlig at lynet slo ned, og da kom en god skur, og så var det glør i bånd av treet, og neste dag når det tørket opp igjen, og, så begynte det å brenne. Så det der også har for eksempel skogbrannflyovervåking var for oss her oppe i Hallingdal et veldig nyttig verktøy for å ta de brannene som gjerne oppstod dagen etter disse tordenskrallene som kom om ettermiddagen. Men oppsummert, ja, det er nok menneskeskapt, det aller meste.
Ja, det stemmer det. Og det er gjengs faktisk over, over de andre landene Dag nevnte tidligere. Det er menneskeskapt, og en ting som du ikke nevnte på Dag er jo dette med høyspent ledninger, strømledninger som klasker ihop og sånn. Men det er jo en menneskeskapt sak det også. Sånn at det er det som dominerer.
Ja, det har jeg aldri hørt om, altså jeg bare klasker de sammen på grunn av vind, og så kommer det støt ifra, eller?
Ja, du klasker sammen, gjerne fordi det er en feil, at det detter av på den ene stolpen og henger ned, og så vinden gjør at det klasker sammen, og jeg har hatt sånn brand selv på vår hytteeiendom i Hellas.
Oi, ja.
Der duer har suttet på strømledningene og klemt ned ledningen, så den kommer i kontakt med den under. Og jeg kom tilbake, så var det full baluba på eiendommen, og der var det ikke mye gras, men det var ekstremt tørt.
Mm. Jeg tenker vi skal ha oss en tur ned der og kikke, Torge, men
ja. Det må vi gjøre.
Ja. Men vi har noen av de store brannene i Norge også, er faktisk i hvert fall mistanke om at det har med strømledninger å gjøre. Og det kan være at, altså vi har jo en del vind, og når vind da legger tre over linjer, så får du jo da kortslutning, og da kan du gå ned til bakken da, og så har du det gående.
Ja, og hvis vi tar helt konkret den banen i Flatanger, så var det jo strømledningen som hadde hoppet av, da blir han lenger, på en måte, da dunker han på den ned forbi. Så var det gnister, og det er sånn at disse aluminiumsgnistene, de blir så varme at aluminiumspartiklene tar fyr, og de brenner på vei ned til aluminiumoksid. Sånn at selv om det er en del meter ned til bakken, så kjøles ikke av de største. De brenner faktisk hele veien ned, og så kan de antenne på bakken. Og hvis det skjer når det er ekstremt tørt og mye vind, så har vi jo en god recipe for en alvorlig skogbrann.
Ja, absolutt. Vi har jo vært litt inne på det også da, men vi så jo fra Øygarden da at brann hoppet, eller fløy der over et vann. Så hvordan er det mulig?
Det er egentlig veldig enkelt. Det er spørsmål hva som brenner, men jo større partiklene er, jo lengre brenner de i tid. Og hvis du har vind i tillegg, så kan de jo bli fraktet veldig langt der, før at de er ferdig brent, og på den måten så er de fremdeles varme og glør når de treffer motsatt sida. Men å huske oppe på Øygarden, så var det jo ganske mye vind, så da kan de fly langt. Og vi har jo en regel, sant, at du skal lage en branngata, så skal det være halvannen gang høyden på trærne. Men dette er jo bare teori, som ikke fungerer i praksis når du har vind. Så slike eksempel, der finnes det mange av. Jeg husker jo også jeg var oppe på den brannen, jeg fikk være med på den oppe på Frøya, og der også fløy det over et svært vatten. Så det er, og der var det jo 14, 15, 16 sekundmeter vind. Så det er helt, helt væravhengig, og jeg ble ikke overrasket for det sånn. Det ble jeg ikke.
Nei, og når vi ser akkurat på den saken på Sotra, så var det store sitkagraner som brant oppvinds. Og når du har flere store, tørre sitkagraner, og du har en bakke der som ikke er stort, det var veldig grunt jordsmål, jeg har vært og målt, så det var veldig grunt, og da blir alt tørt. Så står disse store sitkagranene og lager en kjempestor flamme, som får høy hastighet oppover, og det gjør jo at disse glørene blir sendt veldig langt opp. Og det betyr at de kan gå langt før de faller ned. Det området der sitkagranene sto, det var bratt ned til sjøen der, så de sto høyt. Så det er alle disse tingene som skulle til for å få ganske store partikler over til den andre siden på skrådet, og det var ved 270-80 meter faktisk det ble transportert. Og det er kanskje noe vi ikke ville sett i Norge hvis du går 20-30-40 år tilbake i tid, for da var det jo lite sitkagran. Da var de på vei til å bli store, nå er de jo litt store, så nå får vi litt, vi kan få mer lignende tilstand av det som de har på de store brannene i utlandet. Og her på Vestlandet. Før var jo kanskje den typen branner mer begrenset til de store skogene på Østlandet. Nå har vi fått den typen problemstilling her i Vestlandet.
Men altså dette her med skogbrann, det jo ofte et helt naturlig og et ja, bra fenomen for jord og mark da, men altså bra for naturmangfold, at det blir brent, alt blir brent ned slik at de store trærne får vokse seg store, og det blir næring for vegetasjon da. Altså skogbrann er en katastrofe for mennesker, men for naturen er det bra. Altså hva skjer hvis når det blir brent ned?
Hva som sier til den? Skogbrann har jo vært en del av naturen lenge før vi kom med på jorda. Og det er jo veldig mange, alt fra sopp til bakterier til insekter og andre ting, som er helt avhengig av pyrofort området, altså brente området. Sånn sett så er jo skogbrann ønskelig, men så er jo dette her med da, ønskelig kor. Skogen har jo verdi, vi ønsker ikke at en verdi skal gå tapt. Vi har også verdier som grenser opp mot skogen. Så vi er jo der hvor vi skal leve i, sammen med naturen, så er det jo her en balanse som er ganske vanskelig. Men det er jo sånn, hvis ikke vi forvalter dette her på en skikkelig måte, så gror det igjen da, så får vi en brandbomba. Vi får ikke den syklusen som skal ha. Det er utfordringer. Og vi har nok ikke funnet en god måte å forvalte dette på, men spør du meg, så skulle vi brent mye mer kontrollert, vil jeg merke, enn det vi gjør. Haugaland er jo et fint eksempel på det, hvor en faktisk forvalter etter hvert kjøstling her på en veldig fin måte, og hvor en brenner, målet er jo å brenne 10.000, tror jeg det er, dekar hvert år, for å holde både vegetasjonen nede, men også kystlandskapet ved hevd. Så, men jeg tror ikke det er bare kystlandskapet som burde vært forvaltet på en sånn måte. Det er nok flere områder som burde sett tilsvarende på det.
Der kan jeg legge til at dette kystlandskapet på langs store deler av Vestlandet og Sørlandet og et stykke nordover, det ble jo forvaltet med jevnlig brenning, kanskje hvert 15 eller 20 år. De siste ja, 4-5 tusen opp i nesten 6 tusen år. Så har det vært forvaltet på den måten. Sånn at det skaper jo da et ganske brandsikkert landskap, og det skaper et landskap som inneholder da en del ja, fugler, dyr og så videre, insekter, som er knyttet til det landskapet og skaper en stor variasjon. Videre så er det jo en rekke sånne små planter som trives veldig godt, som Dag nevnte, etter at det er brent. Så det å gjøre jevnlig brenning, det er fornuftig. Men nå er det faktisk såpass brandfarlig mange plasser at nå må vi tenke oss nøye om før vi gjør det. Og det kan være aktuelt å gjerne drive konkret kutting og fjerning av biomasse på andre måter nå. Og det som er viktig da, det er jo hvis en skal gjøre noe sånn, så må en ha en dialog med sitt regionale brandvesen. Dette kreves opplæring, og det finnes folk som kan det, som kan bidra. Og det er viktig å forstå dette med tørrhet i landskapet. Det er viktig å forstå det som Dag var inne på tidligere med vind. Og vindendringer og vindkantringer. Altså vinden skifter retning, vinden kan skifte styrke. Solgangsbris kan slå inn og gjøre forholdene ganske ubehagelige. Så det er viktig å ha alle disse tingene klart for seg. Ha veldig, veldig trygge og gode begrensningslinjer før en går i gang med noe sånt. For det er mye farligere å drive kontrollert brenning nå enn det var for 60-70 år siden. Så det er viktig å ha godkjenning fra brandvesenet, eller i hvert fall ha en dialog med brandvesenet, og de setter foten ned hvis det er åpenbart urimelige forhold. Men du har ansvaret selv.
Jeg vil jo bare skytte inn der da, at det som er, altså vi har jo en gruppe som er uavhengig av brannvesenet, så et lyngbrannreserve, og som har drevet med da, brenning i mange år nå, og den kompetansen som det er bygd opp, den er unik, selvfølgelig for seg selv i den brenningen de gjør, men også når vi trenger støtte til vår håndtering av brannene. Legger ikke skjult på at de har nok feilet noen ganger de også, men de har også lært mye av det, og da kompetansenivået som er i dag, det tror jeg ikke på å håndtere utmarksbrannene, det tror jeg ikke er så veldig mange andre som har, enn nettopp den gruppen der. Og så vil jeg også bare skytte inn at det som, vi har jo hatt noen brannene her, og men vi ser jo også at når det brenner et område, og da området beveger seg inn på et område som forvaltet på en riktig måte, så ser man at intensiteten på brannen, den går ned til et nivå hvor den lett håndterbar. Så dette jo også mange eksempler på at det fungerer i praksis.
Men denne gruppen som du nevner, den egentlig på, bare på Haugalandet, eller?
Per i dag så det som forvaltningen av Kystlyng her på Haugalandet, men de har også etablert gruppe sør i fylket, altså nede i Stavanger-området. Mm. Jeg er også kjent med at de brenner noe opp i Sunnlandsområdet, og kanskje enda lenger nord. Da vet jeg kanskje du tåler mer om enn meg.
Ja, altså det en av de sentrale personene i dette miljøet Dag nevnte, de holder kursen forbi. Og det er veldig lurt å ha dem med seg da. I tillegg så pleier det arrangeres, hvis det ikke er for mye covid-trøbbel, så pleier det arrangeres en konferanse årlig sent på høsten i Haugesund, der en diskuterer erfaringer og ja, utfordringer, muligheter, ha dialog med brandvesen. Det kommer gjerne folk fra Meteorologisk institutt og forteller om vind og vær og sånn. Så vi prøver å bygge opp den kompetansen sammen da, og det er faktisk en viktig del av dette Dynamic-prosjektet som jeg nevnte tidligere. De bruker også ny teknologi, altså de bruker sånne løvblåser for å styre den kontrollerte brenningen, og hvis de har vært ute i oppdrag for sammen med Dag og deg å kontrollere brenner, at de styrer deg inn mot områder hvor det er brent tidligere, eller inn mot vann og sånt. Så det er en veldig interessant gjeng, så vi håper jo at dette skal kunne spres til andre deler av landet.
Ja, absolutt. Men du har ikke tenkt å ansette sånne her hotshots da, Dag? Sånn som de som hopper ut i fallskjerm og slåss mot flammene, sånn som det der. Det gjør de i USA da. Ja. Det kunne jo vært noe.
Ja, du synes det? Ja, det høres jo veldig sånn tøft ut. Men jeg mener også, jeg husker, jeg har jo vært og sett på disse hotshotsene og sånt, og det er jo ulike måter å etablere sånne team på. Jeg tror disse fallskjermhopperne er nok, jeg tror ikke de driver så mye med det lenger, men de har jo egne grupper som reiser rundt og slukker skogbrenner på kontrakt. Og vi er vel ikke helt der enda. Det er jo en litt annen eierstruktur, både på brandvestene, skogbrandvestene og skogen i USA. Da. Mm. Men hva skal vi si? Altså, vi kan jo på mange måter si at den skogbrand, eller lyngbrandreserven er en hotshot for oss. De er der, det, og vi ringer til dem, trenger vi dem, og de kommer med løvblåsere og er så absolutt til god hjelp. Så et annet navn, kanskje?
Ja. Ja.
Men jeg kan jo også si at det høres ut som lyngbrandreserven er helt unikt, men vi har jo gjennom loven så har jo brandvesenene i Norge, de har jo en plikt til å etablere en reserve for de områdene som har mye skog. Så de fleste brandvesen har jo en eller annen reservestyrke, enten en skogbrandreserve, eller litt sånn som i gamle Buskerud og Telemark, hvor de har skogbrandtropper, og det er jo mye samme tanken bak det da.
Mm. Jeg kan jo nevne det at det viser seg med undersøkelser hvordan lyngbrennerne kom i gang, så er det veldig ofte sånn at de enkelpersonene som kom i gang, de hadde en onkel eller en bror som jobbet i brandvesen eller noe sånt, eller de hadde selv gjerne jobbet innenfor en brandstyrke i militær og sånt. Noe, sånn at det har heldigvis alltid vært en god sånn dialog med brandteknisk kompetanse, og etter hvert så har jo vi fra høyskolen kommet med i dette og kunne ha gitt dem en del mer kunnskap, for eksempel når det gjelder dette med relativ luftfuktighet og betydning og sånne ting, vindkantringer, og har hatt noen ganger en del forklaringer på det der forholdene som vi har opplevd som plutselig har blitt veldig krevende, og det har gjerne vært forklarbare. Og vi prøver å hjelpe dem til å identifisere disse mulighetene på forhånd, sånn at de er klar for det som kan skje. Ellers er det jo veldig interessant, og hvis en kan tenke seg at det ble drevet lyngsviing, lyngbrenning og beiting, kanskje i områder i terrenget som gjorde det lettere for dagbottene sine menn å stoppe en brand før han ble kjempestor. Altså en brand som på Sotra for eksempel, som får gå over lange strekninger, den lager en veldig bred, stor brandfront. Og da er det veldig vanskelig for brandvesenet å håndtere når mange enkeltbygninger blir utsatt for brand samtidig på forskjellige områder, langt fra hverandre. Så hvis en kan tenke seg at en hadde områder i terrenget, der det var lett å stoppe han med helikopter og fotfolk, så kunne det være en måte å tenke strategisk på fremover, at man faktisk tenker oss at brannen kan komme her eller der og bevege seg i den eller den retningen, og da er det definerte områder og slags branngater som i terrenget, der det vil være lett å stoppe han.
Ja, branngater som for eksempel sjø, stein?
Nei, ja, du kan være for eksempel mellom to vann.
Ja,
at det et område som beites eller brennes. Og at brannvesenet da etter hvert vet om disse områdene. Da må jo gjerne brannvesenet være med i en mulig planlegging. Vi er jo ikke der tankemessig ennå, men kanskje er vi der i fremtiden. For å klare neppe og så forvalte hele dette området, det er så svært, men noen utvalgte kan vi ta.
Ja, og jeg tror også at vi må nesten begynne å tenke der. Jeg registrerer jo at vi får noen store branner imellom, og så får vi kritikk for måten vi håndterer det på, at vi ikke håndterer det godt nok. Men jeg tenker at vi er ikke i stand til å håndtere veldig store branner, hverken her i landet eller andre plasser. Når brannen først blir så stor, da har vi tapt. Så det som vil være svaret til da igjen, er at vi må håndtere branner, eller litt sånn flåsete da, men vi må slukke brannene før de oppstår. Altså det er om å gjøre å håndtere det i en sånn bowtie-figur før hendelsen inntreffer. Og da er, som blir nevnt her, Torgrim, altså vernebrenning, lage gate, gode beredskapsplaner, god forvaltning, politikk. Så alle disse tingene her må være på plass. Og så er det da, når hendelsen oppstår, så må vi også tenke hva gjør vi nå ut fra det potensialet en brann vil kunne ha. For å vente til den blir så stor, at vi ikke kan håndtere den, det er ulogisk. Vi må da, når først hendelsen inntreffer da, så er det på med ressurser utifra det potensiale brannen har. Så vi må nok på rett side av bowtie-figuren for å håndtere brannen i fremtiden.
Ja, det er veldig viktig det Dag sier der, at vi må forstå den dynamiske utviklingen av risiko. Du har kanskje en brann som utvikler seg i ganske beskjedne vindforhold, men du må tenke hva skjer nå hvis den vinden øker. Faktisk planlegge i forhold til det, og så får heller med støtte av brannvesen hvis du da får kritikk for at det gikk på med for mye helikopter og for mye utstyr. Det alternativet er mye verre altså.
Ja, hva kan denne forebyggingen være da, for eksempel? Altså,
ja, det kunne jo være for eksempel dette med å tenke vernebrenning i konkrete områder, og at brannvesenet støtter sikker og trygg vernebrenning, og at brannvesenet gjerne også gir innspill til politikere når det gjelder landskapspleie, som vil styrke brannberedskapen. For det er klart at brannvesenet er jo en det er jo noen man hører etter i kommunene hvis de kommer inn i planleggingsfasen. Så jeg vet at det er initiativer i en del kommuner nå, der både brannvesen og det som står for sånn ytre miljø, altså landskapspleie og park og parkansvarlig og sånn, setter seg sammen i grupper og kontakter Dynamic-prosjektet for eventuelle råd og innspill. Og det er klart at det kan være en vei fremover for brannvesenet. Altså, tidligere har vel knapt brannvesenet blitt etterspørt i sånne situasjoner. Jeg mener at brannvesenet er en veldig viktig ressurs oppi dette.
Det er veldig mye vi kan gjøre på det forebyggende området. Men vi snakker jo innledningsvis og snakker litt om kunnskap eller forskning. Det er der å ha kunnskap i bånd for å kunne håndtere en brann er jo kjempeviktig. Det er utrolig mye vi ikke vet per i dag. Vi trenger mye mer forskning på dette her. Det er insentiv overfor de som driver med skog, for hvordan dette kan forvaltes på best mulig måte. Det kan være overvåking. Mange land har veldig god teknologi. Nå finnes det jo sensorer på absolutt alt der i verden. Så å overvåke ting og ta ting ved rot er kjempeviktig. Det som er en del av Dynamic-prosjektet, eller forskningen, er jo det her med å klare å gå tidlig ut og fortelle en brannsjef, eller et brannvesen, at nå er risikoen sånn og sånn. forstår det her med luftfuktighet og uttaking, og forstår det her med hvordan en brand faktisk vil oppføre seg. For den vil oppføre seg ganske forskjellig fra en normal sommerdag til en annen sommerdag med lav luftfuktighet over lengre tid med vind. Det er to helt forskjellige situasjoner, men har du ikke den kunnskapen, så vil du faktisk se de to dagene som helt identiske, men det kan være som natt og dag. Det her med å vernebrenne eller forvalte området på den måten, eller plante løvskog for den saks skyld, eller dele inn i, altså det er masse som kan gjøres før hendelsen inntreffer. Så det er rett og slett bare å sette seg ned og begynne med rosten og deretter analysen for hva en kan gjøre, og hva som er kostnyttig riktig å gjøre.
Har vi kompetansen til det per nå? Altså, vi sier at vi trenger mer forskning, men altså, en brandkonstabel og også en utrykningsleder skal jo kunne så ekstremt mye. Altså, det er så mye en... Ja, de skal faktisk kunne. Det er jo alltid fra bil til redning til dykking til alt mulig. Så, det her er jo bare enda et fagfelt som gjør at vi må styrke kompetansen. Altså, det må jo... En dag må det være nok i... Altså, det blir jo så mye, rett og slett. Så hva kan vi gjøre for å på en måte lære oss det?
Jeg har vel erkjent for lenge siden at alle kan ikke kunne alt. Så du må nok, etablere miljøet for de ulike tingene. Og så formidle den kunnskapen ut på rett måte, sånn at brandkonstabel kan nok til å håndtere det som er innenfor hans forventet kompetanseområde. Viktig at kunnskap og forskning ikke er for kunnskap og forskning sin del, men at den også blir formidlet på en måte som gjør til at det kan bli tatt i bruk, sånn at det blir brukeranvendelig. Men det er det som du sier, altså det er for at brandvesen i dag så er det en portefølje som er enorm. Og det handler jo til syvende og sist om prioriteringer. Skal en prioritere dette fagområdet, eller skal en prioritere det ned og satse på at dette er, for det handler om sannsynlighet veldig mye. Nei, frustrasjonen tror jeg alle brandsjefer og brandvesen rundt om kjenner på. Det er mye som skal kunnes og håndteres.
Og så er jo noen kommuner som er jo litt sånn økonomisk, det er jo et økonomisk spørsmål om kan vi lære de det her, sant? Og det er jo en økonomisk utfordring også med å sende folk på kurs eller få folk inn. Sånn. Så det er jo, kanskje det skulle vært en støtteordning eller et eller annet som fikk noen til å komme på brandstasjonen her og der og fortalt litt om det her. For noen så er jo det her helt uvesentlig, og så plutselig så står de på den skogbrannen. Og for eksempel grunnkurshefte, som er på en måte litt av en mal for vanlig brandkonstabel, det står jo det om skogbrand, men det er ikke sånn all verden. Men det er mye bra, absolutt, veldig mye bra, men det er jo litt lite, og det er litt sånn veldig lite egentlig i forhold til veldig mye. Så det er jo, det er en, som sagt, stor portefølje, og det er jo en utfordring.
Ja, dette er jo også der hvor en har... Altså, en tenker jo veldig ofte på konstabel og det han skal gjøre, men det er jo hele den rekken fra det som konstabel skal gjøre opp til den som skal håndtere og lede det, og hvordan en da, hva kunnskapen har på hvert av disse nivåene, og hvordan en klarer i en reell hendelse å skalere seg opp, sånn at både konstabelnivået, mellomledernivået og ledernivået er riktig dimensjonert ut fra de oppgavene som skal gjøres. Men så har jeg en idé da om at hvis vi klarer å håndtere en stor dynamisk hendelse, så er det, da klarer vi nok å håndtere de fleste store dynamiske hendelsene, uavhengig om det er en oljeforurensning, eller en skogbrann, eller om det er en naturkatastrofe. For elementene som hver en av de har i seg, de er veldig like. Du skal styre ressurser, du skal planlegge, du skal lede, du skal kommunisere. Så plattformen tenker jeg er ganske lik uansett deg, uavhengig av hendelse. Og så tenker jeg der igjen at du bygger opp spisskompetanse på de ulike områdene, som man kan da benytte på tvers av brandvesten. Jeg tror kanskje det må være mitt forslag til fremtiden.
Altså, jeg kan jo nevne at mange ting har blitt bedre gjennom årene her. Hvis man ser på sånne arrangementer som havnedager og sånt, nå, hvor det er veldig mange båter i Haugesund sentrum, så har jo brandvesenet pålagt at det blir organisert på en sånn måte at det ikke er kontakt mellom absolutt alle båtene, men at de ligger i rekker, sånn at hvis det brenner, så vil det spre seg til noen få båter og ikke til alle. Så att den har ju efter vart genom åren blivit flinkare till att identifiera dessa risikosituationerna och göra något med det. Så det med bowtien som dagen efter är väldigt intressant, för det beväger sig till vänster i den bowtien och tänka förebyggande, det kan hjälpa mycket. Och hvis den kommer i en situation där den inte kan göra mer förebyggande eller inte har gjort det, men är klar över vilka risker den står överför om en eller två dagar, så hjälper det att vara mentalt klar för att blir det något nu, så må en trycka på den stora rödknappen med en gång. Bara det vill ju hjälpa ledelses, det som sitter i ledelsen för möjliga stora händelser. Så jag tror man kan göra en hel del, men man må nog göra det. Alltså brandväsendet kommer till en situation nu hvor brandarna är mycket värre på grund av ackumulerad biomassa. Så vi må göra den hjälpen parallellt som är reducera biomassan. Och det tror jag man kan klara att få till hvis man bestämmer oss för det. Och det kan göras på strategiska platser långt in i terrängen, och det kan göras rätt taktiskt, vill jag kalla det, rätt runt bebyggelsen. Så inte det står massa farlig brännbart material rätt upp mot boligarna. Och det är så att komma ut med information då till privatboligar och sånt, det kunde ju tänka sig kanske, kunde varit gjort när en har dessa en går ju igenom dessa piper. Alltså checka piperna till folk. Det har vi fått gjort väldigt mycket bra jobb, så att det är mycket färre piperbrannar nu än det var för en del år sedan. Man kunde kanske tänka sig något tillsvarande som de har i USA, att den faktiskt gjorde en sån uppgång runt byggningarna och så ett speciellt brandfarlig biomassa. Det görs i Kalifornien. Det är nog man kan tänka kanske kunde blivit gjort i Norge i framtiden. Det kan också vara att brandväsendet har mer resurser och det blir en politisk sak, men Man kan lära ord av andra som gör den typen förnuftiga ting. Och då kunde man ha fått folk att reducera brandfarlig biomassa tätt på huset.
Jag vill bara där skjuta in då, så kommer ju den här förebyggande delen av mig upp. Alltså visst ni uppfordrar folk till att ta bort biomassa när huset, så inte brända i alla fall. Det har, ja, men alltså, jag inte tullar inte heller, för man måste faktiskt ha hus på att de bränner tørt gras in till husväggen och så tar de fyr i pappen under och så har du att gåna. Så en det rummen vet jag kan göra på. Men det är klart att så hålla ner det brännbara nära upp mot husen är viktigt. Men det är inte som han gjorde, han är inne här för lite sig och han hogde ner alla björketräna. Björketräna är faktiskt stick motsatt, det är lövträ, de bränner inte och beskyttar väldigt gott mot nettobrand. Så det som är utmaningen, det är lyng, det är gran, det är furu, nåleträ och så vidare.
Ja, där kan du ju lägga till, var på en befaring på sotrabranden i nära området där branden började väldigt nära faktiskt. Och där tog man några väldigt intressanta bilder som visar någon björkestammar som är bränt svidd lite grann 10-15 cm upp på den sida branden kom fra. På baksidan så är det ganska så svidd upp i 2-3 meters höjd. Och där ser man det stod det man kallar någon stor brakelik, alltså stor einor som bara står resten av. Där har det ju varit en massiv varmestråling på den sidan av björkene. Men den björkene tog inte fyr för det alltså. Det var bara svidd upp till den höjden som var omtrent den höjden einoren hade varit, utan att einoren har varit i kontakt. Så det är väldigt viktigt att komma med information till allmänbefolkningen och vad biomassa som egentligen är problemet här. Och vad som faktiskt vill dämpa hela situationen.
Och det här med vind då. Alltså det här är ju här tror jag det är väldigt många i brandväsendet som är liksom osäkra. Vad är det som gör att vind blir som blir så farlig när du ska slukka det här, alltså, och vad är det som gör att den blir vanskelig att hantera, vad som gör att vi får plötsligt en karamell då?
Jag plejer att säga att det är ju, jag är inte så bekymrad för om skogbrandindexen är skyhög visst att det är noll vind, det är att en brand som bränner utan att beväga sig speciellt fort framöver, den hanterar man. Så vinden är ju den som skapar problem i bevegelsen. För att den lägger ju både flammen horisontalt och han flyttar på glör som antingen på nya platser. Så ju mer vind, ju mer ohanterlig blir en brand. Det är så också utfordringen branner hvor det begynner å bli tunge branner, store branner, jo at det brenner i seg selv, lager vind. Og i de mest ekstreme tilfellene så har jo branner brutt ned atmosfæren og lagt nye vindretninger, så der brannvesenet, den i Portugal for eksempel, hadde de forventet at brannen skulle gå i en retning, og så gikk han 180 grader i motsatt retning, og skapte, lurer på om ikke det var 56 dødsfall, og det var, ja, det var skikkelig, skikkelig alvorlig. Så det er vinden som gjør egentlig mye av dette her veldig uforutsigbart. Og så vil jo også selvfølgelig vind kombinert med topografi påvirker dette og forsterker det. Men fremdeles er det vinden som er den vanskelige. Og vinden også vil jo også endre seg både etter lokale forhold, men også i løpet av dagen. Spesielt med kysten så har du jo da solgangsbrisen, og den kan bli ganske så intens den altså. Så klarer han å lese værmelding, lokal værmelding og kjenne litt lokale forhold, så er det mye som kan planlegges ut fra det, altså.
Og så må jeg være oppmerksom på det der med vindkantringer, som er en naturlig del av vindsystemet. Altså det er gjerne meldt vind fra en retning, men den kan slenge pluss minus 30 grader begge veier. Og det, har du et fjell eller noe sånt i tillegg, så kan det påvirke ytterligere. Så vi ser jo det når man driver med lyngbrenning, at vinden kan endre radikalt retning på veldig kort tid. Så det man tar med seg jo når en driver vernebrenning og har margin på. Her på Vestlandet så har vi nok heldigvis ikke skogsområder, vil jeg tro, store nok til at vi klarer å lage disse store tornskyene og sånn som totalt endrer vindbildet. Men det, altså jeg driver med seiling, og jeg ser jo ofte hvordan vinden endrer voldsomt retning. Av og til til min ufordel. Andre ganger kan jeg profitere på det. Men vinden er ikke så stabil som jeg skulle trodd, gjerne. Den kan lure oss ganske kraftig i perioder. Og det skal kanskje ikke så veldig mye til før vi får det fenomenet som Dag nevnte, med at flammene begynner å legge seg litt mer flate, og da blir jo brandutviklingen ekstremt mye raskere. Du har flammene som legger seg, de er mer i kontakt langs bakken. I tillegg så får du den varme røyken som stryker over, den stråler ned og forvarmer brenselet. Og det går 5 meter per sekund vind, er noe helt annet enn 2 meter per sekund vind, altså når det gjelder brandspredning. Og for ikke snakke om det, hvis solgangsbrisen klikker med 10, 11, 12 meter per sekund vind, da tar jo dette helt av.
Ja, du nevnte jo dette her med adiabatisk. Jeg lærte meg aldri det ordet, men kan du forklare det? Jeg skjønner ikke, for det var så...
Det vi stort sett kan forholde oss til når det gjelder sånn, er Yr sin detaljerte værmelding på luftfuktighet. Den er fin. Der er det blitt sånn... Den er nyttig å se på fra time til time utover. Det er mye god informasjon. Det som gjerne skjer hvis man har en høytrykkssituasjon, er at luft fra høyt oppe blir presset ned mot bakken. Da blir den luften komprimert, og da blir den oppvarmet på grunn av den komprimeringen som skjer, for du gjør et arbeid på den luften. Luft som er varmere, eller en kubikkmeter som har høyere temperatur, kunne inneholdt mye mer vanndamp. Det betyr at relativ luftfuktighet synker da. Tilsvarende kan du få når vinden blåser ned fra høye fjell. Østavind på Vestlandet for eksempel vil lage den der tørre vinden av samme grunn. Og det er akkurat det samme du har som problem for eksempel i Santa Ana-vinden i California. Og da med sterk sol i tillegg så kan du få veldig lav luftfuktighet. Og da blir jo all biomasse, særlig den som er død, blir veldig raskt tørr. Og over tid så vil du tørke ut alt som er levende biomasse også. Det var sånn man hadde liksom i begynnelsen av juni på Sotra. Og da hadde man vind fra øst. Man hadde alle disse fenomenene på en gang. Høytrykk og vind fra øst og hele greiene sør-øst. Da blir det skrekkelig tørt altså. Og når du har sol så skinner på dette her fra morgen til kveld i tillegg. Det er ganske mange timer sol i Norge på det varmeste. Eller på sommeren. Og da blir det ekstremt tørt. Og så tar vinden seg opp, og det var vel mye det som skjedde på Sotra, det var lite vind i starten. Og så tar vinden seg litt opp, og da var det ikke, så vidt jeg ikke husker, veldig sterke vind heller, men da er det en helt annen situasjon. Og så slenger vinden litt i retning, og dermed så har du brandfronter som blir veldig store til slutt, og dette er ikke lett å håndtere. I tillegg på Sotra så har jeg merket at det var noen strømledninger som gikk gjennom området. Det vil jeg nå tro har vært ikke så helt kjekt for disse helikopterne som får det. 28 helikopter som holdt på en gang, og noen noen massive strømledninger og noe sånt som krysser området. Så det, det er ikke enkelt for brannvesenet dette her, altså. Det er komplisert.
Absolutt. Og det er litt derfor vi lager denne episoden, ja. For å avdekke litt av kompleksiteten og prøve å løse det litt lettere.
Ja, og noe, noe vi ikke har snakket om, det er jo dette når det er så tørt som det var på Sotra, og som det ofte kan være om sommeren i Norge, at brannen går i bakken. Og så ligger det der og ulmer over store områder. Og så kan dette bløse opp igjen på et senere tidspunkt, og da har du en helt annen vindretning, og da medfører det en ny evakuering. Sånn at det er ikke dette, og du kan si, ja, men de burde passe på at det ikke er ulmer. Ja, men det, hvis det ulmer, ligger ulmer mange plasser i 5 kvadratkilometer, så sliter du litt med å finne alle disse hotspotterne, altså.
Ja, det er sant. Og det er jo litt den, min eneste erfaring med brann i skog og mark. Det har jo vært med på at det har brent under bakken. Så vi har måttet grave opp brann da, over flere meter. Så det er jo helt... Det føles jo helt merkelig. Du får melding om at det er skogbrann, og så driver man grave i stedet for å slukke. Så det er jo litt sånn spesielt. Men, og dette er jo ikke noe jeg er ekspert på, da, men dere er eldre karer. Hvordan skal vi slukke skogbrann, altså konkret? Altså, dere har jo vært litt sånn inne på det, men hvis vi skulle oppsummere litt og ta tak i det.
Jeg må si at jeg skjønner ikke hva du sa. Vi er eldre karer, hva da du sa?
Nei.
Jeg hadde feil. Det var godt. Jeg lurte på om det var noen nye innpå som skulle si noe nå.
Ja.
Ja. Nei, men hvis det ikke var det du sa. Hvordan slekker vi skogbrannet, ja? Ja. Nei, jeg har egentlig svart på det. Før han oppstår, er det beste. Slekker skogbrannet ut fra et potensiale, sånn at den går på med ressurser som er lett overdimensionert. Og det er en erkjennelse som jeg har i hvert fall for meg selv, det er at når brannen blir for stor, så er jeg faktisk ikke i stand til å håndtere den og slukke den. Da må jeg styre det på en sånn måte at jeg tar den når situasjonen roer seg ned igjen. Og da gjør han gjerne gjennom et døgn, ikke alltid, men som regel. Det er vanskelig å håndtere en skogbrann klokka 1, 2 og 3 om dagen, men når klokka er 19, 20 og 21, så er den som regel ganske håndterbar. Så kanskje å bruke døgnet litt. Det er det som jeg gjerne bruker som begrep. Skal vi gå på brannen, eller skal vi la brannen komme til oss? Hvor tid du velger den ene taktikken opp mot den andre? Vanskelig å si, men har du prøvd det direkte angrepet og det ikke fungerer, så bør du ganske fort, men jeg da, tenke mer en defensiv håndtering og tenke på hvor skal jeg stoppe brannen framfor å springe etter brannen. Tidligere så var det med skogbrannhelikopter, da brukte vi gjerne skogbrannhelikopter når brannen var blitt veldig stor. Anbefalingen nå er å bruke skogbrannhelikopter igjen da utifra potensialet, altså er det en stor fare for at brannen kan bli veldig stor, så får vi en helikopter der så tidlig som mulig, nettopp for å ta den før den blir så stor. Det er bedre å bruke et helikopter et par timer enn å bruke 10 helikopter i flere dager. Så er det jo selvfølgelig, hvordan slukker vi skogbranner? Jo, vi øver på det i hvert fall. Det er viktig at de som skal håndtere det både på ledernivå, men også på, selvfølgelig på utførernivå, at de er kjent med og forstår hvordan ting blir organisert, og er kjent med det utstyret de selv skal betjene, og den ledelsen de selv skal utøve. Og trening, etter trening, er jo alltid et viktig nøkkelord.
Jeg kan legge til der med dette med å jobbe i forkant. Altså hvis vi har en situasjon der det har vært utført vernebrenning, det har vært beite og sånn, så er det jo fortsatt sånn at det kan brenne i det området, men du får ikke de ekstremt varme brannene som holder med mye biomasse som ligger og gløder over lang tid. Når du ikke har det, så går det ikke varmen så mye ned i bakken. Og det betyr at du har mye mindre problemer med ulmebrann hvis du da har mindre biomasse oppå. Jeg må jo se på den sotrabrannen, så jeg kikker litt i terrenget, og jeg har ikke sett store einer så fullstendig forkulla noen gang før, som jeg så det. Og steiner som var sprukket på grunn av varmebelastningen og sånn. Og når jeg så etterpå på bilder fra Norge bilder og sånn, så kan du se at det hadde vært store sånne brake, eller einer skråninger som har stått sørvendt og knalltørre, og det er klart at det har det vært mye biomasse som har gjort at det brant langt ned i jorda. Så hvis en forvalter det litt mer, landskapet litt mer sånn som ble gjort de forrige tusen år, så vil ikke brannene lage det problemet heller i så stor grad. Altså vil det bli lettere for brannvesenet og ikke sjekke rundt i terrenget og ta de ytterst få plassene hvor det ulmer ned i bakken. Mens nå i dag så er det så mye biomasse at det blir nesten litt uoverkommelig jobb faktisk. Og gå der og slukke graver og whatever. Så vi kan gjøre veldig mye forkant, og det tror jeg kan være løsningen altså.
Altså hvis den også lar det gå så langt som at jordsmålet brenner, så kommer det ikke gjenvekst heller. Da er du nede på stein, du har erosjon og andre ting som gir dette faktisk unødvendig. Hadde du forvaltet det når det skulle forvaltes, du brenner det når det er brenneforhold, så brenner du kun vegetasjonen og jordsmålet der består, og du får ny tilvekst. Så det er nok viktig også å begynne å ta i bruk en gammel kunnskap og fornye den.
Ja, dette er jo faktisk noe som diskuteres over hele verden nå. Der det ser hvordan aboriginerne brant tidligere i Australia, det begynte å trekkes inn igjen. Og det samme er det hvordan indianerne holdt landskapet i hevd i USA. Og så er det selvfølgelig noen plasser hvor det aldri har vært gjort, men der har kanskje mannene da kunnet gått sin gang, og så har de vært veldig enkle å slokke når de kom ut i dette, det man kan kalle kulturlandskapet.
Men også dette med slukking, det er jo mange som bruker sånne her skogbrandpisker da, jeg vet ikke om det er det det heter da, men jeg har jo sett noen bruke det her, og jeg må jo få en avklaring der, skal du drive og slå med det, eller skal du drive og dra det langs bakken?
Ja, ikke sant. Jeg har aldri vært glad i disse piskene, det har jeg ikke. Altså er du på flatmark og du har en grassbrand, så er det jo effektivt på den måten at du stryker over flammene, og du slukker da, men ute i lyngen og sånt, så er det jo vanskelig å stryke over. Da blir det nok lett mer til at du slår igjen, men da kan du gjerne spre både glør og andre ting. Det som vi bruker i all hovedsak nå, det er jo disse løvblåserne. Du blåser dette inn i svart zone, som vi kaller det. Altså du blåser glør og flammer. Det dør ut på grunn av både lufttrykket, men også temperaturen på lufta, og du dreper brannen, og så går du gjerne over med vannkanna etterpå i randsolen. Fungerer utrolig bra, og det er jo en teknikk som jeg tror de utviklet den på den der skogbrannakademi nede i Florida, og er jo tatt i bruk i hele verden etter hvert. Så i hvert fall den metoden fungerer veldig bra på brannene som er på bakken her i Norge. Men selvfølgelig er brannene oppe i høyere tre og sånne ting, så må du ha helikopter for å få det ned på bakken før du kan bruke den metoden. Men det er nok den veien det går, så skogbrannpiskene, her i Hallingdal, som jeg nå sitter akkurat nå, så brukte vi skogbrannpiske når vi hadde skogbranner, og da grillet vi pølse på dem. De var utrolig bra til da. Da skal de ha.
Ja, jeg har nå sett det på en hver eneste brandbil at de der piskene ligger oppe på taket, så kanskje vi skal bytte det ut med disse her, hva var du kalt det, hårføne eller?
Løvblåsere heter det.
Løvblåserne. Neida, men det er jo bra. Det er litt det prinsippet med å bruke brand mot brand, i teorien. Eller vind, det blir jo vind mot brand, styring av brand, ja.
Ja, altså du kan se det sånn, hvis du ser på disse løvblåserne da, så er det sånn, du kan tenke selv at du blåser litt grann på en grill. Da vil jo gløder det jo mer, ikke sånn at det kan brenne bedre. Men når du kommer opp i, altså til slutt så får brannet nok oksygen, og hvis du fortsetter å øke hastigheten på den luften du tilfører, så du overtar kjølingen. Okay. Og disse løvblåserne som Dag og Dei bruker, og lyngbrennerne her bruker, da snakker man om over 100 meter per sekund. I utgangshastighet på den luften, og da er det klart at du blåser ut flammene, litt sånn som du blåser ut et algalys. Men så må du må etterpå gå over med vann, for det kan ligge og gløde. Men de er veldig effektive.
Mm. Ja, vi har jo en som har brukt disse løvblåserne som hårføner, som du sier, og han har ikke hår i dag. Så jeg vil ikke anbefale den brukeren. Det är en kraftig grej och det är kraftiga saker och det kan ytterst konsekvens så kan det vara bara farligt om du träffar någon med då.
Ja. Och du kan kasta upp stenar och sånt, så det är fruktligt viktigt att bruka värmeutrustning när du håller på med dessa. Ja. Och hörselvärme och sånt. Så. Men det är också sånt som lära sig efter vart att behandla på en trygg måte.
Men hva er det vi skal, når vi er på skogbrand, det er jo ikke akkurat sånn at vi skal bruke med disse her rustningene da. Altså, hva er det vi går med på en skogbrand? Hva er egentlig vanlig bekledning? Er det med luft? Går vi med luft også, eller? Bare for å svare.
Ja, nei, det så er jo at det er jo, ofte når det er skogbrand, så er det ikke bare brand, så er det varme, det er jo gjerne på varme dager. Så vi må jo tenke også på egen helse og ha masse drikker tilgjengelig, og tenke at de tjukke røktygerdraktene skal beskytte oss mot varme. De holder jo også kroppstemperaturen høy, så det er jo ikke egnet for skogbrandhåndtering. Så det vi anbefaler er jo gode kjeledresser som har flammemotstand, ikke brennbare. Og gjerne, så de fleste brandvesten har jo nå disse gule draktene, og de er jo veldig fine på den måten også, at hvis du har helikopter inne i innsats, så er du veldig godt synlig på bakken i forhold til dropp på den biten der. Går du i disse røykdykkerdraktene, så er du nesten usynlig i bakken, og en frustrasjon for det som skal droppe vatten. Når det gjelder pusteluft og sånne ting, nei, så med, akkurat i dag så sier vi, da får jo eventuell ny forskning se noe om, men vi sier at filter, altså sånne vanlige støvfilter, for det er jo partiklene som er det største problemet, da bruker vi, men unngår selvfølgelig å stå midt oppi der, for det er jo i bakken der, hvis du har ulmebrenner eller brenn i mosen, så er det jo CO. Og jeg har jo hatt eksempel på CO-forgiftning hos mannskap, som har vært på skogbrann, men en skal jo ikke stå oppi da, en skal jo stå bak brannen, og stå foran en brann er heller ikke å anbefale, for en ting er jo røyken, men alle vet jo at får du den røyken på deg, så møsser du sikten, og så skal du da orientere deg ut av et område, så er ikke det enkelt. Så en må tenke litt på sikkerhet, og prøve å ikke bli eksponert, tenker jeg.
Ja, så hva skjer fremover egentlig? Hvordan ser fremtiden ut for skogbrandbekjempelsen da, i Norge?
Ja, nei, men altså det er en sånn erfaring over hele verden nå at vi må gjøre noe gjerne med landskapet rundt oss, og vi må gjøre noe kanskje med at det er mange ting som virker inn, og at det er mange ting vi kan gjøre noe med, og vi må begynne å gjøre de tingene, vi må ha noe politisk press på det. Og, så jeg tror det er en sånn gryende erkjennelse av at altså, brandvesenet har fått en umulig jobb her, vi gjør det også på andre måter, og det er også en erkjennelse i brandvesenet at situasjonen blir bare verre og verre, og de, altså, du kan liksom ikke bare kjøpe større og større brandbiler og større helikopter og større alt mulig. Vi må gripe dette an på andre måter, og det tror jeg alle begynner å innse nå. Så jeg tror vi kan håndtere det hvis vi ser litt bakover i tid. Hva gjorde de før? Prøve å gjøre noe tilsvarende, men kanskje med moderne hjelpemidler. Jeg nevnte med no-fence klaver som styrer dyr, hvor de spiser. Vi har jo snakket om disse løvblåserne som utstyr. Og litt, hvis vi jobber med alle disse tingene samtidig, så tror jeg vi kan få det bedre. Gjøre jobben lettere for brandvesenet. Og da tror jeg vi kan komme i mål, altså. Hvis vi ikke gjør noe nå, så blir bare dette enda verre. Jeg tror, synes ikke det er et alternativ.
Ja, så skal vi si noe om fremtiden, sånn, så tror jeg noe da, at vi må bare erkjenne at å snu de klima, det som klimaendringene, de værfenomenene de forårsaker, da er ikke så lett. Vi har, det vel 103 år litt i FN-land, så skal vi være enige om tiltak, og jeg er bekymret, så jeg tror vi må bare ta inn over oss at det blir mer ekstremt. Så spørsmålet er jo ikke om vi kan unngå at det skjer, men hvordan håndterer vi det, den situasjonen som vi nå står i og kommer til å bli enda mer intens i fremtiden. Hvordan håndterer vi det, både på forebyggende, men også på beredskap? Og igjen, det er like godt å begynne å jobbe med det nå som å vente og se hva som skjer, for dette kommer jo til å skje.
Ja, jeg helt enig. Altså det å vente og se, det må vi ikke gjøre. Fordi at alle klarer å se litt inn i krystallkula at her blir ting verre, og begynner vi nå, så er det mindre problem enn om vi venter 10 år.
Ja, absolutt. Men over tiden er kommet for å runde av episoden. Tusen takk for den lærdommen dere har spredt, Torgrim og Dag. Jeg håper dette kan bidra til litt mer forståelse da, rundt dette her temaet. Så takk skal dere ha.
Jo, takk for at dere kom.
Takk for at dere kom, jeg også.
Det var kjekt.
Ja, kjekt nok en gang, Dag. Så jeg håper du får komme til neste gang.
Bare spørre.
Ja. Takk for at du hørte på. Følg oss på sosiale medier. Abonner på podcasten. Vi høres.
Hallo, er du fortsatt der? Visste du at du kan støtte Brandcast med bare 20 kroner i måneden? Med din støtte vil podcasten bli bærekraftig, og det blir mulighet for enda flere episoder. Støtt oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelpen.